Musiikkilääketiedemies nurkkaus. Säveltäjät ovat aina muiden taiteilijoiden tavoin olleet persoja kaikenlaiselle kapinoinnille ja kielletylle hedelmälle, mikä on voinut tarkoittaa montaa asiaa aikakaudesta riippuen. Yksi hedelmä on kuitenkin ollut ylitse muiden. Väitetään, että musiikin historian traagisimman lumipalloefektin sai aikaan 1700-luvun lopulla eräs siihen saakka tutun tasapaksua tuotantoa suoltanut tuottelias säveltäjä. Rohkeimmat väittävät, että kyseessä olisi ollut itse Haydn. Miklos Esterházyn hovissa järjestetyssä frustroituneen ruhtinaan viihdyttämiseen tarkoitetussa friikkisirkuksessa tämä tunnistamattomaksi jäänyt hovisäveltäjä tuli soittaneeksi viuludueton opetetun apinan kanssa. Pienen itämisvaiheen jälkeen länsimainen taidemusiikki ei ollut enää entisensä. Noin 20 vuoden sisällä Euroopan säveltäjistöä alkoi säilyneiden aikalaiskertomusten mukaan riivata omituinen pakkomielle järjestää etenkin kirkolta visuusti vaiettuja konferensseja kartanoiden ja linnojen lavatööritiloissa. Huhut tämän salaperäisen, myöhemmin rinnakkaiset kvinttarit nimellä tunnetun säveltäjäklubin yhteyksistä vapaamuurareihin ja temppeliritaareihin liikkuivat vilkkaina, mutta nyttemmin moiset salaliittoteoriat on jo hyljitty. Vanhojen käymälöiden jäännösten ja niiden jäännösten perusteella on päätelty, että säveltäjät ovat hakanneet seiniin reikiä, joista he ovat tirkistelleet toistensa sävellyksellisesti haureita aktiviteetteja. Tiettävästi nämä aktiviteetit ovat pitäneet sisällään musiikin historian ensimmäiset pienisekunti-intervallit, asteikon johtosävelen mukaan ottamisen kolmisointuun ja ennen kaikkea asteikon kuudensien sävelten ajattelemisen kolmansinatoista sävelinä. Muistakaamme, että kyseinen luku oli tiukasti pannassa siihen aikaan. Musiikkilääketieteen kehittyessä, joskus Debussyn, Poulenkin ja Blue Suede Shostakovichin aikaan, alettiin tähän kummalliseen alati uusia muotoja ottavaan fenomenoniin kiinnittää tosissaan huomiota. Saatiin selville, että absintin huuruisissa, boheemissa tunnelmissa viihtyvä, irrationaalisia liikkeitä nuottiviivastolle aikaansaapa vitsaus oli kolmisointukatovirus, eli JATS, joka tulee sanoista Jolly Annoying Tricord Syndrome. Pitkälle edennyt sairaus aiheutti kantajalleen sen, että hän saattoi kuolla taiteellisesti kuultuaan pelkkää minimalismia tai humppaa. Miettikääpä vain, kuinka moni tunnettu säveltäjä Suomessakin on elinaikanaan lopettanut säveltämisen. Hysteria oli alkava vakavan musiikin maailmassa viimeistään siinä vaiheessa, kun selvisi, ettei taudin levinneisyys rajoittunutkaan vain tietynlaisen musiikin säveltäjiin. Myös bebop-muusikot alkoivat saada tartuntoja. Sairaudelle antoi riffien runtelemat kasvot vuonna 1885 kuollut suosittu polkkasäveltäjä Rock Hudson. Hänen poistumisensa tuli täytenä yllätyksenä koko länsimaiselle musiikkimaailmalle. Miten ihmeessä hänen genrensä säveltäjä saattoi kokea sellaisen kohtalon, ja vielä sen niminen? Jälkiviisaasti on arvailtu, että Hudsonin myöhäistuotannon polkkien runsaahko synkopointi puhuu puolestaan, mutta arvailujen varaan jäävät tuon riehakkaiden rallien riehakkaan tekijän aivoitukset. Nykyään tiedetään, että JATS-virus ei tartu ainoastaan kahden saman instrumentin välisessä soittoyhteydessä tahi suojaamattomassa nelikätisessä pianon soitossa, etenkin jos soittajien kädet menevät jossain vaiheessa ristikkäin. Myös niin sanottujen normaalien soittajien piirissä tauti on saanut jalansijaa. Mainittakoot muun muassa jousikvartetit, sinfoniaorkesterit ja muut heterogeeniset kokoonpanot. Tänä päivänä valtaosa taudinkantajista on saksofonia soittavia aikuisia ja lapsia musiikillisissa kehitysmaissa, kuten esimerkiksi Pohjois-Korea. Naisten osuus on kasvamaan päin. Arvioiden mukaan maailmassa on tällä hetkellä kaikkiaan 40 miljoonaa JATS-positiivista ihmistä. Säveltäjät, laulajat, ammattilaiset, amatöörit, jopa hanuristit, kaikki ovat periaatteessa alttiita virukselle siitä huolimatta, että sitä pystytään nykyään pitämään kurissa lääkkeillä ja luonnon menetelmillä. JATS-viruksen hoitoon käytetään nykyisin muun muassa kakerandeliin koppia, jonka keksijä Illuusia Levanto pokkasi vuonna 2001 terveystiedon Nobel-palkinnon. Tapaus jäi pahasti VTC-fobia-epidemian varjoon. Nyt vuoden 2007 alussa ihmiskunta on jälleen polvillaan, kiitos kaakkois-aasialaisessa sirkuksessa taanoin esiintyneiden pohjois-korealaisten Lee Kuangin kolmimuunteisten kanojen. Ne laskivat liikkeelle ärhäkkään Charlie Parker-influenssan, jonka H13-9 muoto on ihmiselle vaarallinen. Kokonaisia jazz-klubeja, konservatorioita ja kansalaisopistoiden kitararyhmiä on jouduttu polttamaan kontaminaatiovaaran vuoksi. Suomessa uutisoitiin elokuussa 2005, että Hyvinkään rautatieaseman liepeillä soittavasta katukitaristista on löydetty Charlie Parker-influenssaa. Löydös osoittautui onneksi ihmisille vaarattomaksi H7-muodoksi. Hyvät kuulijat, luonto ottaa omansa, halusimme tai emme. Älkäämme kuitenkaan jääkö kyhjöttämään neljän seinän sisälle. Beisiin basilli ja Davisin diarrea iskevät, jos ovat iskeäkseen. Nauttikaamme siitä illuusiosta, että olemme luomakunnan herroja niin kauan kuin voimme. Laulakaa sitä karaokea. Käyttäkää niitä duuria mollisointuja. Päättäkää kaikki kappaleet ykkösasteelle. Olkaa niin kuin muutkin, ettei mitään tulisi niin.